Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні Інститут світової політики оприлюднив результати опитування провідних західних експертів щодо сучасної зовнішньої політики України. Говорить Альона Гетьманчук, директор Інституту світової політики, ініціатор проведення опитування західних експертів.
Багато експертів звернули увагу на те, що найбільші здобутки в зовнішній політиці Януковича – це фактично те, чого Янукович не здійснив, а не те, що Янукович здійснив. Скажімо, він відмовився від вступу в Митний Союз, він відмовився від вступу в ОДКБ, він не визнав Абхазію та Південну Осетію. Тобто ми тут бачимо, що на відміну від президента Ющенка, до Януковича є досить занижена планка на Заході.
Опитування провели фахівці Інституту світової політики впродовж квітня-травня 2010 року. На їхні запитання відповідали провідні політики, дипломати, науковці з країн Євросоюзу і НАТО – близько 30 осіб. А також відомі американські політологи та аналітики, серед яких Збігнєв Бжезінський, Грін Джеймс, Стівен Пайфер. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін висловлює переконання, що місцеві вибори в Україні відбудуться 31 жовтня. Принаймні, зараз для цього докладаються всі зусилля. 31 жовтня ми бачимо як останній конституційний термін для проведення місцевих виборів, сказав Льовочкін сьогодні на зустрічі з журналістами. Він також повідомив, що закон про вибори буде змінюватися, зокрема для того, щоб усунути ті нерівності, які в нас є, для забезпечення волевиявлення. Кінець цитати. На півдні Франції 15 осіб загинули і 10 вважаються зниклими безвісти в результаті повеней, викликаних проливними дощами. У південно-східному регіоні Вар більше 1000 мешканців були евакуйовані за допомогою вертольотів після різкого підйому води в річках. Після буревії понад 200 тисяч будинків залишилися без електрики. На півдні Киргизстану в ході заворушень загинули 187 осіб, близько 2 тисяч поранені. Такі останні офіційні дані оприлюднені Міністерством охорони здоров'я Киргизстану. За оцінками Міжнародного Червоного Хреста загинули кілька сотень людей. Поліція Південної Африканської Республіки збирається депортувати на батьківщину 17 уболівальників аргентинської збірної з футболу за звинуваченням у хуліганстві. Згідно зі заявою поліції, співробітники правоохоронних органів деякий час спостерігали за цими фанатами. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 16 червня. З вами я, Мар'яна Драч. Російський банк виділив Україні 4 мільярди доларів, кажуть на Банковій. Куди підуть гроші і яка їхня ціна?
Це є політично-фінансова угода. Ті уступки, які сьогодні здійснює українська влада.
Комуністів звільняють з кримського уряду. За що?
Корнилов Юрий Петрович, тяжело больной человек, с трудом ходит на совмин, но зачем его мучать делать?
Чому Росія не поспішає захищати своїх співвітчизників у Киргизстані?
Это де-факто признание того, что никто не имеет там способов воздействия, и это, конечно, для России очень серьезный тест.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна отримала від російського банку два кредити по 2 мільярди доларів. Кошти одного підуть на покриття дефіциту бюджету, інший отримає «Енергоатом» на побудову двох атомних реакторів. Про це повідомив сьогодні голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. Чим же відрізняється російський кредит від грошей, які Україна прагне отримати від Міжнародного валютного фонду? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна, уряд отримав комерційний кредит. А тому інформацію про умови не поширює, бо це становить комерційну таємницю.
І це не є міждержавними кредитами, які регулюються міждержавними угодами про запозичення. Це комерційний кредит, який один з банків інвестиційних просто надав уряду України на умовах повернення, на умовах вартості певної, і який віднесено зараз на державний борг, який використаний в бюджеті.
Крім того, Україна отримає міждержавний кредит на добудову 2 атомних реакторів. Розпоряджатися цими коштами буде «Енергоатом», каже Сергій Льовочкін.
Це запозичення «Енергоатому», який будує 2 блоки. Це регулюється додатково міжурядовою угодою України і Росії. Там є схема фінансування. Гроші не заходять на рахунок «Енергоатому», тому що йому просто немає сенсу брати відразу 2 мільярди і платити за них відсотки. Там відкрите фінансування добудови. Перші півроку вони можуть освоїти максимально 500 мільйонів.
Раніше посол Росії в Україні Михайло Зурабов підтвердив інформацію, що Україна отримає кредит від одного з російських банків під 6,7% річних. Екс-міністр фінансів Віктор Пензеник зазначає, що ця ставка вища за ту, під яку дає гроші Міжнародний валютний фонд.
Принципово важливо, чи йде просто закрити дірку, то нічого не міняє в країні. От одна з причин, чому валютний фонд не дає кредитів зараз, тому що країна не робить лікувальних кроків, і це нічого не дає. Тобто це тільки призводить до того, що масштаб проблем дірки розростається. А по-друге, це принципові відмінності в ставках. Ну, уявіть собі, за ті ставки, які зараз доведеться платити за 2 мільярди доларів, це все одно, що взяти валютного фонду 8 мільярдів доларів.
Переговори про отримання кредиту в Росії проводив і попередній уряд Юлії Тимошенко. Проте успіху не досяг. Віктор Пензеник каже, що він до цих переговорів був непричетний. За словами депутата нашого українця, члена бюджетного комітету Ярослава Джоджика, подібні кредити зазвичай мають не лише фінансову, але й політичну складову.
Це є політично-фінансова угода, ті уступки, які сьогодні здійснює українська влада. Безумовно, це є своєрідна плата російської влади за ті дії.
Що ж до переговорів з Міжнародним валютним фондом, то, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений. За його словами, сума може становити від 12 до 19 мільярдів доларів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Комуністів звільняють з кримського уряду. Сьогодні на сесії місцевого парламенту депутати усунули з посади віце-прем'єра Юрія Корнілова і міністра освіти автономії Валерія Лаврова, які представляють Компартію. Ще кілька міністрів-комуністів у Раді міністрів АРК залишилися, але джерела в кримському уряді стверджують, що ненадовго. І детальніше про це ми поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Володю, так за що ж поплатилися урядовими посадами кримські комуністи?
Доброго вечора. Напередодні сесії голова Ради міністрів автономії Василь Джерти, який і зробив подання на звільнення 2 комуністів з уряду, сказав, що фракція «Комуністи Криму» відмовилася увійти до проурядової коаліції, тож не може розраховувати на те, що її висуванці збережуть міністерські посади. У поданні на звільнення причин прем'єр не вказав. Але відомо, що міністр освіти Лавров сам написав заяву, а про причину відставки віце-прем'єра Корнілова сказав спікер кримського парламенту Володимир Константинов.
Корнілов Юрій Петрович, тяжело больно.
Корнілов Юрій Петрович – важко хвора людина, ледь що ходить на засідання Ради міністрів. Для чого його мучити?
Зачем його мучити?
Попри це, лідер фракції комуністів В'ячеслав Захаров довго і принизливо просив спікера і прем'єра не ставити питання про відставку урядовців від КПУ до порядку денного сесії. Апелював до тексту угоди, підписаної перед другим туром президентських виборів Віктором Януковичем і Петром Симоненком. Згадував спільні для комуністів і регіоналів цінності, російську мову і проросійську позицію. І зрештою визнав, що звільнення – політичний крок.
Що
поганого вони зробили? Ми тепер розуміємо, що їх звільнили за політичними підставами.
З обоснованням.
Сказав В'ячеслав Захаров і додав, донецькі, звільняючи комуністів з уряду, руйнують кримську автономію. Мар'яно?
Володя, до коаліції в кримському парламенті також не увійшли члени фракції «Рух Курултай». Чи будуть звільнені з уряду автономії їхні висуванці?
Василь Джертий раніше заявляв, що не хотів би, щоб з уряду пішли кримські татари. За його словами, до них, як до фахівців, немає претензій. Разом з тим, днями президент Віктор Янукович звільнив з посади глави Кіровської райдержадміністрації Кадира Османова. А сьогодні з'явилася неофіційна інформація про можливе ближчим часом звільнення голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі Умерова. Коментуючи це, лідер меджлісу Мустафа Джемілєв заявив журналістам, що кримські татари будуть змушені піти в опозицію до влади. Судячи з усього, ближчим часом буде скликаний позачерговий загальнонаціональний з'їзд Курултай, який відкличе усіх співвітчизників з органів влади. Що ж до комуністів, то інші два урядовця від КПУ, яких не заторкнула мітла Василя Джарти, у відставку поки не збираються. Разом з тим, кримський прем'єр заявив, що ініціюватиме внесення змін до законодавства, щоб заборонити кримським депутатам поєднувати роботу у виконавчих органах влади, зокрема в уряді автономії. Мар'яно?
І про політичні зміни в Криму ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні помічник державного секретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк прибув до Узбекистану, куди втекли десятки тисяч біженців із сусіднього Киргизстану. У міжетнічних сутичках на півдні Киргизстану з 11 червня загинуло приблизно 190 осіб і біля 2000 поранено. Тимчасовий уряд Киргизстану звинувачує у трагедії прихильників колишнього президента Курманбека Бакієва. Докладніше про це Василь Зілгалов.
Помічник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Роберт Блейк, посланий Вашингтоном до Узбекистану і Киргизстану, щоб оцінити ситуацію, проконсультуватися з представниками місцевої влади. Щонайменше 45 тисяч біженців, переважно узбеків з півдня Киргизстану, вже перебувають на території сусіднього Узбекистану. Тисячі людей скупчилися поблизу узбецького кордону з боку киргизьких міст Оша і Джалал-Абада, або ж переховуються у рідних в навколишніх селах. Серед біженців у тимчасових та ворах поблизу узбецького Андижану вже поширюються хвороби, не вистачає медичної допомоги та харчів. Ось що сказав журналістам один із біженців у такому таборі.
Люди страждають від дизентерії, вже є випадки лихоманки. Фактично кожен має якусь недугу. Деякі старші люди мали розрив вен або ж перетерпіли інфаркти. Медичної допомоги не вистачає.
Керівник гуманітарної місії ООН Джон Голмс сказав журналістам, що надзвичайно важливо, щоб кордони з Узбекистаном залишалися відкритими. Однак Ташкент, як повідомляють, вже закрив кордон цього тижня, посилаючись на нездатність дати раду великій кількості біженців з півдня Киргизстану. Літаки з першою міжнародною допомогою для біженців тим часом прибули до Андижана. Європейський Союз вже виділив 5 мільйонів євро на підтримку біженців в регіоні. Представник ЄС заявив у Бішкеку, що гроші підуть насамперед на медичну допомогу і відновлення водопостачання та психологічну підтримку потерпілих. Кореспондент Радіо Свобода Воші Алішер Токсунбаєв повідомляє про хаотичну стрілянину у деяких частинах міста і про труднощі з пересуванням та скарги громадян щодо пасивності влади у налагодженні ситуації телефонного зв'язку.
І комендатура, і влада, вони все ж обіцяли, що мародерств вже більше не буде, що припиниться рух транспорту без номерів серед ночі. Але це не відповідає дійсності. Розумієте, вночі такі машини без номерів їздять спокійно, продовжуються грабунки на базарах.
Ісмаїл Ісаков, тимчасовий міністр оборони Киргизстану, котрий перебуває у зоні напруженості, каже Радіо Свобода, що на сьогодні ніякої потреби у міжнародних силах немає і що тимчасовий уряд здатний сам відновити стабільність на півдні країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Російські лідери часто наполягають на тому, що Росія має сферу особливих інтересів у країнах колишнього Радянського Союзу. Захист російських громадян у Південній Осетії був офіційною причиною вторгнення Росії до Грузії 2 роки тому. Але нині Росія не поспішає захищати інтереси своїх громадян у Киргизстані, де триває етнічне насильство, яке спрямоване проти узбеків, але яке створює також небезпеку для всіх народів, що населяють цю середньоазійську державу. Чому Росія тепер зволікає із захистом своїх співвітчизників? Про це розповість Марія Щур.
З вибухом етнічного насильства в Киргизстані тимчасова влада у Бішкеку звернулася до Росії за допомогою, бо зупинити його самостійно киргизька влада була неспроможна. Але Москва не поспішає на допомогу. Президент Дмитро Медведєв виключив можливість односторонньої інтервенції, заявивши, що потрібна участь організації договору про колективну безпеку ОДКБ, до якої, крім Росії, входить Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. На думку російського глядача, редактора журналу «Росія у глобальній політиці» Федора Лук'янова, ситуація у Киргизстані створює для Кремля одночасно і можливість, і виклик.
Это де-факто признання того, що ніхто
фактично визнається, що ніхто інший не може стабілізувати Киргизстан. Для Росії це серйозне випробування. Ми хотіли мати відповідальність та вплив. Гаразд, прошу дуже.
Да, ви хотіли відповідальності і впливу. Пожалуйста, вперед.
Але втрутитись у конфлікт, де кількість жертв наближається до 200 і кілька сотень поранених, і загрожує у будь-який момент перекинутись на сусідні країни, є складним рішенням для Росії. Якщо грузинська операція, яка тривала практично тиждень, посилала сигнал про те, що Росія готова втрутитися у справи за кордоном, то нинішня ситуація демонструє обмеження російських сил. Як пояснює Пол Квінджадж, директор Центральноазійських програм міжнародної кризи групи, російські війська не мають досвіду такого роду операцій, бо їхній досвід базується на подіях дворічної давності у Грузії.
Це конфлікт, який не має кордонів, без військової форми. Можна собі уявити, як російський генерал може на це відреагувати короткою і грубою атакою.
Ще однією проблемою, на думку експертів, залишається ставлення до конфлікту сусідніх держав. Адже, втрутившись у нього, Росія ризикує виступити на боці когось одного із своїх союзників і створити небезпечний прецедент в очах інших. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі «Перші кроки для себе чи для людей». Думки про 100 днів роботи нової влади.
Влада вважає, що закони можна завжди підігнати під її потреби.
Як підняти українське село? Експерти знають, як краще допомогти фермерам. Благодійники закликають зменшити податковий тягар на людей, які отримують гуманітарну допомогу.
Інвалід першої групи має віддати 17,6% вартості візка, якщо його подарує не родич чи друг, а благодійний фонд.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Свобода зібрань чи обмежить її новий законопроект? Наші гості – регіоналка Ірина Бережна, вона голова підкомітету з питань захисту прав і свобод громадян, та Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської групи.
Якщо казати в цілому, то документ після доопрацювання, він змінився настільки суттєво, що це майже інший взагалі законопроект.
Погоджую, що тут є дуже багато позитивних норм, але є ряд недоліків. Наприклад, от візьмемо це ж спонтанне мирне зібрання. Таким зібранням лише є зібрання, яке має важливе значення для суспільства. Це миттєва реакція на якусь подію в суспільстві. Для когось це важливе, для когось не. Хто буде визначати цю важливість?
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно за 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українська влада змінює законодавство задля власних потреб, не робить обіцяних реформ і консервує економічну політику попередників. Такі підсумки моніторингу 100 днів роботи нового президента та уряду оприлюднили сьогодні у Києві провідні українські експерти. Натомість у Кабміні такий моніторинг вважають упередженим. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Автори моніторингу дійшли висновку, що за перші 100 днів роботи реальні дії влади спрямовані не так на втілення заявлених системних реформ, як на зміцнення позицій правлячої верхівки. За словами голови правління Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка, влада розпочала зміни судової системи, які роблять її більш залежною від правлячої політичної сили, збільшила штат і фінансування урядового апарату до рекордних розмірів. А головне, свідомо пристосовує законодавство до своїх поточних потреб, підсумовує Ігор Коліушко.
Влада вважає, що закони можна завжди підігнати під її потреби. Найсвіжіший приклад – це щодо розгляду Печерським судом позову проти президента щодо його виступу про геноцид. І позиція народного депутата Чечетова, що ніяких проблем тут немає. Ми змінимо закон, і президент нічого не порушував. Можемо говорити про реалізацію нової правової доктрини.
В економічній царині уряд упродовж 100 днів демонстрував підходи, характерні для всіх його попередників. Йдеться про зростання бюджетних витрат і зовнішніх запозичень. Тим часом наведення порядку з оподаткуванням супроводжується погіршенням умов для підприємців, наголошує директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Державні фінанси – це загроза економічній стабільності. Великобританії, Сполучених Штатах Америки і так далі всі намагаються скоротити. Ми поки що намагаємося рухатись в межах незрозумілої інерції. Тест на готовності до реформи – це перегляд зобов'язань держави. Держава, яка сьогодні живе не по коштам, не має історичної перспективи.
Що стосується енергетичної та безпекової політики, то на думку фахівців Центру Разумкова, Янукович отримав від Росії суттєві знижки на газ, але за них не варто було розплачуватися подовженням перебування російського флоту у Криму та обіцянками позаблокового статусу. Адже такі самі знижки «Газпром» надає сьогодні іншим державам Європи, але не вимагає з них за це обтяжливих гарантій. Тим часом представники Кабміну вважають такий моніторинг 100 днів нової влади незбалансованим. Директор Департаменту регіонального розвитку Мінрегіонбуду України Федір Панасюк.
Ми не знаходимо нічого, щоб говорило про якісь позитиви. Мова не йде, що повинна бути відвернута критика. Але якщо ми претендуємо на об'єктивність оцінки, ці матеріали повинні бути серйозно проаналізовані в інститутах державної влади.
Натомість голова уряду Микола Азаров, звітуючи про 100 днів своєї роботи, виділяв у ній позитив. Так, за його словами, влада вперше за 6 років почала зменшувати податки, перевиконала план надходжень до бюджету за останні 3 місяці і утричі скоротила його дефіцит. Головною ж своєю заслугою нова влада називає покращення умов для зовнішніх інвестицій. Утім, самі інвестори, зокрема члени Європейської бізнес-асоціації, відзначають погіршення умов для ведення бізнесу в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Виробництво аграрної продукції в Україні до кінця нинішнього десятиліття може зрости майже на третину порівняно з 2007-2009 роками. Такий прогноз міститься в спільному дослідженні Організації економічної співпраці та розвитку і продовольчої організації ООН. Щоправда, такі перспективи стануть реальністю лише в тому разі, коли буде відповідна політика уряду, наголошують фахівці. Докладніше про один із планів розвитку села в матеріалі Антона Шульги.
Зараз добробут українських селян від продуктивності їхньої праці залежить недостатньо. Дрібні виробники аграрної продукції майже не мають доступу до кінцевого споживача. Вершки на продовольчому ринку знімають компанії-посередники, стверджує керівник групи експертів Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Класична проблема, коли велика кількість фермерів, якщо брати Україну, для прикладу, більше 40 тисяч фермерів, і коли десяток великих торгівельних мереж працює, ясно, що важко кожному конкретному невеличкому фермеру отримувати більш-менш пристойні прибутки при взаємодії з такими потужними торгівельними організаціями. Тому оптові ринки – це як віддушина, як альтернативний шлях.
Наголошує Володимир Лапа. Для залучення ресурсів у розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції Міністерство аграрної політики України спільно з фахівцями Євросоюзу провело інвестиційний форум. Та на пряме надходження коштів з-за кордону сподіватися не варто. Європейці готові надати насамперед консультативну допомогу.
Єврокомісія має на меті підтримати реформи, консультувати в питанні модернізації. Та ми не маємо фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури.
Заявила керівник управління програм допомоги ЄС в Україні Лаура Гараняні. Поки що про інвестиційні плани в цій галузі оголосив лише уряд. Про перший транш розповів директор Департаменту розвитку аграрних ринків Міністерства аграрної політики України Анатолій Розгон.
200 мільйонів – це перший крок, який дасть змогу вже конкретно бачити результат у цьому році. Ці кошти будуть використані на підготовчу роботу і спроектування цих ринків, і інфраструктурні витрати.
Зараз йдеться про 7-9 ринків, хоча в перспективі такі торгівельні майданчики майданчики мають функціонувати в кожній області. Піонером у цій справі заступник міністра аграрної політики України Євген Лавров назвав Львів.
Львівського ринку Шувар, який вже працює, і він показав, як треба робити. І ми на його базі ще зробимо навчання. Тобто вже перша ластівка у нас є, друга буде в Одесі.
Чиновники сподіваються, що надалі не лише держава інвестуватиме в розвиток гуртових ринків аграрної продукції. Та самі ж вони визнають, повернути до реального сектора гроші з-під матраців із офшорних рахунків усе ще заважає брак довіри. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як краще підтримати українське село?
Ну, землю таки треба віддати, я думаю, вже людям. Вільний продаж. Що це дасть рух? Бо в мене в селі 80 соток стоїть, я власник, я не можу приватизувати нормально, бо в селі ніхто цього зараз не робить.
Для розвитку села, перш за все, потрібні інвестиції, які потрібно дати саме селу аграріям.
Треба вийти хоча б на рівень радянських часів. Не знаю, може для цього і колгоспи треба робити. А раніше що, стара основа погана була? Ми знали, може м'ясо було менше? Ну, воно було якісне.
Якщо будуть займатися сільським господарством, а не наживою, все особисто, то тоді сільське господарство можна підняти, там запозичити досвід і займатися цим.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Благодійні фонди, які працюють в Україні, закликають спростити процедуру одержання гуманітарної допомоги і зменшити податкове навантаження на людей, які таку допомогу отримують. Меморандум із таким закликом сьогодні у Києві підписали представники 11 благодійних фондів, розповідає Анастасія Москвичова.
В Україні частка благодійних пожертв в розмірі економіки втричі менша, ніж у Туреччині, а кількість фондів вчетверо менша, ніж у Польщі. Це пояснюється тим, що культурі благодійності в Україні заважають розвиватися, зазначає Юрій Герасименко, директор фонду Святослава Вакарчука «Люди майбутнього». За його словами, абсурдно виглядає ситуація, коли допомагаєш людині чи хворій, чи в освіті, а за це мусиш платити податок.
Не менш абсурдним виглядає те, що кошти, з яких бізнес сплатив уже податок і передає, висловлює свою добру волю на доброчинність, з цих коштів надалі знову збирають податок. Таких нюансів дуже багато. Ми сподіваємося, що все-таки ця абсурдна ситуація закінчиться. І ми зможемо розправити крила, зможемо робити надалі добро в цій країні.
Новий закон про благодійність і благодійні організації потрібно було затвердити уже давно, тому що чинна його редакція, ухвалена в 1997 році, давно відстала від життя, говорить Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. Скажімо, відповідно до чинного закону, людина, що отримує благодійну допомогу, повинна платити податок. Наприклад, інвалід першої групи має віддати 17,6% вартості візка, якщо його подарує не родич чи друг, а благодійний фонд. Це значно ускладнює роботу доброчинних організацій, стверджує Максим Лациба.
Так сталося, що саме в 2010 році склалась докупи і експертна думка, і бажання, натхнення благодійників робити реформи, і підтримка народних депутатів, щоб ці закони були ухвалені, щоб в наступному році благодійники якомога більше часу витрачали саме на благодійну діяльність, більше ресурсів йшло саме на адресну допомогу людям, які цього потребують, а не на заскладні процедури реєстрації, створення, звітування, пошуку коштів, оподаткування людей, які і так в кризовій ситуації.
Новий законопроект тільки першим кроком на шляху пристосування українського законодавства до європейських стандартів, говорить Андрій Васькович, президент Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна». За його словами, у більшості європейських країн фонди виконують допоміжну функцію, а основний тягар фінансування благодійних програм лежить на державі. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Обов'язковий дубляж іноземних фільмів українською мовою уряд Азарова не скасовує. Такий закон будуть виконувати, але з часом його змінять. Про це заявив Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Тим часом українські митці закликали президента не відмовлятися від перекладу фільмів українською. З подробицями Олександр Лащенко.
Після рішення Конституційного суду про переклад іноземних фільмів українською кількість кіноглядачів зросла. Лише за останній час нове обладнання, зокрема для фільмів у форматі 3D, встановили у 40 українських кінотеатрах. Це стверджують митці у зверненні до президента Януковича. Вони наголошують, що права російськомовних громадян не порушуються, бо російські фільми не дублюють, а субтитрують. Президент, як гарант Конституції, має відстояти дублювання кіно державною мовою, зазначає один із підписантів звернення, актор Богдан Бенюк.
Неправда виливається на те, що в кінотеатрах скоротилося економічно, вони погано. Якісь такі дивні штуки, чи це подразнення якесь, я навіть не можу зрозуміти і точно визначення дати. Чому це робиться, для чого?
Дубляж фільмів українською не скасовують, заявив у коментарі Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Закони щодо забезпечення такого дубляжу виконуватимуть, запевнив віце-прем'єр, але зміни у законодавстві будуть, визнав водночас він.
Те удосконалення законодавства, нормативної бази, яка зараз відбувається, щоб саме українськими нашими провідними акторами робився якісний український дубляж. Я це допускаю, коли більш правильно буде застосовуватись в Україні Європейська хартія, підкреслю, не мов національних меншин, як інколи кажуть, а коли мова йде про мови меншин, тоді буде і певні регіональні аспекти щодо прокату фільмів. Там буде працювати одночасно і захист мовних прав, і ринок.
Кінопрокат за один із місяців цього року березень дав прибуток у 68 мільйонів гривень. Торік прокат приніс удвічі менше доходів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом кримський парламент сьогодні звернувся до Конституційного суду із проханням розтлумачити, чи законно дублювати фільми російською мовою. Отже, дискусія триває. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Марія Надрач. Бажаю всім гарного вечора. Також частіше зазирати на наш сайт radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. У зовнішній політиці України досягнення підкреслені прорахунками, вважають західні експерти. Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня, повідомив голова адміністрації президента. Влада російської столиці планує найближчим часом розробити кодекс москвича. Сьогодні Інститут світової політики, що знаходиться у Києві, оприлюднив результати опитування провідних західних експертів щодо сучасної зовнішньої політики України. Говорить Альона Гетьманчук, директор Інституту світової політики, ініціатор проведення опитування.
Багато експертів звернули увагу на те, що найбільші здобутки в зовнішній політиці Януковича – це фактично те, чого Янукович не здійснив, а не те, що Янукович здійснив. Скажімо, він відмовився від вступу в Митний Союз, він відмовився від вступу в ОДКБ, він не визнав Абхазію та Південну Осетію. Тобто ми тут бачимо, що на відміну від президента Ющенка, до Януковича є досить занижена планка на Заході.
Також чимало з опитаних експертів вважають, що через проросійськість зовнішньої політики Україна постала перед загрозою втрати суверенітету. Опитування провели фахівці Інституту світової політики впродовж квітня-травня 2010 року. На їхнє запитання відповідали провідні політики, дипломати, науковці з країн Євросоюзу і НАТО – близько 30 осіб, а також відомі американські політологи та аналітики, серед яких Збігнєв Бжезінський, Грін Джеймс та Стівен Пайфер. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін висловлює переконання, що місцеві вибори в Україні відбудуться 31 жовтня. Цю дату ми бачимо як останній конституційний термін для проведення місцевих виборів, сказав Льовочкін сьогодні на зустрічі з журналістами. Він також повідомив, що закон про вибори буде змінюватися, зокрема, для того, щоб усунути ті нерівності, які в нас є, для забезпечення волевиявлення, сказав він. До міжнародних подій. Влада російської столиці планує найближчим часом розробити кодекс москвича. Як стверджує голова Комітету міжрегіональних зв'язків Москви Михайло Соломенцев, кодекс буде являти собою зведення правил, які допоможуть швидше освоїтися приїжджим, котрі бажають постійно проживати в російській столиці. Голова Російського комітету громадського сприяння Світлана Ганнушкіна вважає, що сама перспектива появи кодексу москвича образлива. Передбачається, що кодекс москвича зобов'яже жителів міста розмовляти російською і не з'являтися на вулицях у національному одязі. Правозахисниця Ганнушкіна вважає ці положення абсурдними і дискримінаційними.
Значит, приедут французы, мы им запретим говорить по-французски.
Значить, приїдуть французи, і ми їм заборонимо говорити французькою. Ні ж, закон очевидно спрямований не проти німців, не проти французів. Він спрямований проти наших колишніх співгромадян, і це просто расизм. Дивно уявити собі, що на вулицях якогось міста заборонять нам говорити російською.
На вулицях якогось міста запретять нам говорити по-русски.
Сказала Світлана Ганнушкіна і додала:
разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка?
Хіба такий образливий кодекс може допомогти наведенню порядку? Запитала Ганнушкіна. На півдні Киргизстану в ході заворушень загинули 187 осіб, близько 2000 поранені. Такі останні офіційні дані оприлюднені Міністерством охорони здоров'я Киргизстану. За оцінками Міжнародного Червоного Хреста, загинули кілька сотень людей. Сьогодні в Киргизстані перший із трьох днів жалоби за жертвами міжетнічних зіткнень. Поліція Південної Африканської Республіки збирається депортувати на батьківщину 17 уболівальників аргентинської збірної з футболу за звинуваченням у хуліганстві. Згідно із заявою поліції, співробітники правоохоронних органів деякий час спостерігали за фанатами і виявили, що ті намагалися проникнути на деякі матчі без квитків. Раніше влада ПАР вже депортувала 11 аргентинців. Влада Аргентини переслала до ПАР список із 800 особливо активних футбольних фанів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» і ваша свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про те, що ось уже бурхливо обговорюють у всіх містах України. Принаймні, навіть є такий прецедент, що декілька громадських діячів оголосили власне голодування. А йдеться про закон 2450, про закон про зібрання. Що ж, наші гості сьогодні – це люди, які точно знають вже, що написано у цьому законопроєкті. Це Ірина Бережна, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян. І там ще довга назва. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської групи. Доброго дня.
Доброго дня.
Шановні наші, 490-29-05. Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, бо маєте можливість отримати кваліфіковану відповідь і пояснення. Код Києва 044. Дуже коротко про загальну ситуацію. Тож, цей законопроект був поданий ще давно, у 2008 році. Готували його при уряді Юлії Тимошенко. Він пройшов дві експертизи Венеціанської комісії. Одну?
Дві.
Друга була, дві здається. І, ну, як я готувала, було дві. Тим не менше, можемо погодитися з тим, що висновки були досить критичні щодо цього законопроекту. От, після цього закон доопрацьовувався комітетом профільним Верховної Ради, і долучалися якісь фахівці з поза парламентом. У червні 2009-го він пройшов, тобто рік тому, перше читання. І ось у середині травня профільним парламентським комітетом він був спрямований на друге читання. Але усіх насторожило те, що такий важливий з точки зору демократії закон не мав широкого громадського обговорення. Тим більше, що там є деякі положення, які, на думку людей, які вважаю, що їхнє головне базове право – це у разі того, якщо вони з чимось не згодні, мати можливість вийти на вулицю і висловити це, цю свою незгоду. Багатьох це насторожило. І от маємо цю проблему певну, і ще є час, можливо, його доопрацювати. Отож, ваша оцінка в загальному того документу, того законопроекту, який ми маємо на цей момент. Пані Бережна.
Ну, я б хотіла трошечки історії. Дійсно, ви праві абсолютно, що цей законопроект розроблявся ще попереднім урядом на чолі з Юлією Тимошенко. Він був повністю антидемократичний. Він мав на меті порушити конституційне право громадян щодо права на мирні зібрання, на висловлення власної позиції. Таким чином малось на меті обмежити опозицію та її представників щодо висловлювань власної політичної позиції. Повністю з вами погоджуюсь, що цей законопроект досить критичні висновки отримав у Венеціанській комісії. Після того, як він був проголосований в першому читанні, він був повторно направлений на розгляд до Венеціанської комісії. І так само вдруге отримав досить критичну оцінку, оскільки, ще раз наголошуємо, досить багато таких суперечливих, скажімо так, дискусійних та інших норм, які обмежували право громадян, їх конституційні права на мирне зібрання. Наприклад, що він мав? Він мав таку норму, що уповноважений представник органу місцевої влади мав право прийти на такий мирний захід, який влаштували громадяни України, і на власний розсуд, без жодного рішення суду, зупинити такий захід, розігнати і поставити крапку на цьому мирному зібранні.
Це норма вилучена? Тепер?
Безперечно. До чого я веду? Що ви попросили надати правову оцінку документу, який підготовлений зараз профільним комітетом вже до другого читання. Ну, по-перше, слід зазначити, що жоден закон не є панацеєю, він не є абсолютно ідеальним таким, щоб не викликав певні колізії. Це я вам як правник кажу. Да? І, як правило, при прийнятті одного закону слід вносити відразу ж декілька змін до інших законних законів, які вже є чинними на цей час. Але якщо казати в цілому, то документ після доопрацювання, він змінився настільки суттєво, що це майже інший взагалі законопроект. Навіть у висновках Головного юридичного управління чітко зазначено, перелічено усі статті, а це майже 60% усіх одіозних повністю вилучені. Тобто, були максимально враховані висновки Венеціанської комісії. Вилучені ось ці одіозні норми, про які я вже казала. Запроваджені інші норми, які навпаки дають змогу громадянам забезпечити їх конституційні права. Наприклад, повністю виписана норма і виписано поняття на спонтанне мирне зібрання. Тобто, повністю громадяни зараз можуть навіть без повідомлення зібратись на певну демонстрацію з використанням наметів, зі всіма іншими атрибутами і висловлювати свою позицію. Також є поняття...
Тобто, будь ласка, так. Це одне з ключових моментів. Ще раз, у цьому доопрацьованому законопроєкті чітко виписано, що люди мають право без повідомлення.
Так, є повністю поняття на спонтанне мирне зборі. Воно визначається, як я вам хочу навіть зацитувати, незаплановані мирні збори, що проводяться виключно з ініціативи громадян і так далі.
Також, ми, з вашого дозволу, просто добре. Так, передамо слово якраз Володимиру Яворському. Гельсінська спілка так само вивчала цей законопроект, дала свій висновок, який базується на багатьох міжнародних документах і на порівнянні. Отож, як ви його характеризуєте, цей закон?
Ну, я погоджуюсь, що законопроект значно змінився, починаючи від першої редакції, в позитивну сторону. Тут немає жодного сумніву. І питання в тому, що він не змінився ще настільки добре, щоб його можна було приймати, оскільки він все-таки залишає великий простір для місцевої влади, особливо для того, щоб заборонити будь-які зібрання. От зараз мова йшла, наприклад, погоджуюсь, що тут є дуже багато позитивних норм. Є, наприклад, контрдемонстрації, з'явилось таке поняття, як спонтанне мирне зібрання, але є ряд недоліків. Наприклад, от візьмемо це ж спонтанне мирне зібрання. Таким зібранням лише є зібрання, яке має важливе значення для суспільства. От уявіть собі ситуацію. 10 людей вирішили провести спонтанне мирне зібрання. До них підходить працівник міліції постової служби і каже, що ви тут робите? У нас тут спонтанне мирне зібрання. І що він йому буде доводити, що це подія важлива для суспільства? Той скаже, ні, перейдемо в міліцію, тому що ви проводите незаконне мирне зібрання. Є багато нюансів.
Як можна вирішити це питання? Треба яким просто... чином це європейське право вирішує це питання? Як виписати цю норму?
Спонтанне зібрання – це реакція, миттєва реакція на якусь подію в суспільстві.
Тобто важливо взагалі забрати звідти?
Так, тут взагалі немає різниці. Для когось це важливо, для когось не. Хто буде визначати цю важливість? Це неможливо визначити спонтан. Зазвичай важливість ще може визначати суд. Але в даному випадку про суд мова не йде. Тому що мова йде про спонтанне мирне зібрання. Мені треба зараз його негайно провести. Ніхто мені не повинен завадити. А в даному випадку виходить, що хтось має вирішити, що воно має важливе значення, що його не можна було передбачити наперед і так далі. Тобто купа якихось критеріїв додаткових, а хто буде вирішувати, чи воно спонтанне, чи не спонтанне. З точки зору цього закону це не зовсім зрозуміло. От тому тут деякі є положення в цьому законі, які є нечіткі. І оця нечіткість, вона дає простір для міліції, для органів місцевого самоврядування забороняти мирні зібрання.
Ну, я можу не погодитись трошечки, якщо ви мені дозволите.
Так це дуже правильно, якраз відреагувати.
Оскільки я... Так само з вами погоджуюсь, що ми можемо доопрацювати і виписати з точки зору правників ще більш детально, але все ж таки я вам хочу зацитувати. Спонтанні збори визначаються як незаплановані мирні збори, що проводяться виключно з ініціативи громадян, викликані події, що мають важливе значення для суспільства і яке неможливо передбачити завчасно. Тому ніхто не повинен вирішувати. Можливо, люди зібрались, до них, як ви кажете, підходить постовий працівник міліції. Я вам хочу зазначити, що в цьому законі взагалі немає права у правоохоронних органів зупиняти проведення мирних зібрань, навіть якщо це не спонтанне мирне зібрання, а заплановане мирне зібрання, і нема завчасно за 4 дні повідомлення надано органам місцевої влади, все ж таки правоохоронці не мають права його навіть за таких умов зупиняти. Вони лише повинні стежити за забезпеченням громадського порядку і недопущення певних правопорушень. Все, крапка. Також є досить вдале, ви знаєте, визначення щодо права на проведення контрзібрання та одночасного зібрання мирного людей, які висловлюють геть іншу позицію. І знову ж таки, правоохоронці лише забезпечують дотримання правопорядку. Вони повинні розвести цих людей по різні боки, як то кажуть, і стежити за тим, щоб вони в мирний спосіб висловлювали кожен свою позицію.
Ми зараз продовжимо цю дискусію. Будь ласка.
Просто мова йде про те, що коли в міліції прямо не заборонено припиняти мирні зібрання. Закон про міліцію і зараз їй немає повноважень для того, щоб припиняти мирні зібрання, але закон про міліцію їй дається право. І тому, навіть якщо в цьому законі немає, але тут немає заборони припиняти мирного зібрання, то відповідно міліція буде припиняти такі мирні
зібрання.
Тобто
ви за те, щоб така норма пряма була прописана,
звичайно,
щоб міліції заборонили?
Чітко написано, мирне зібрання може бути припинене в разі, коли рішення про заборону, все, крапка. Міліція не має права заборонити, припинити інше мирне зібрання.
Зараз послухаємо думку нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Ігор, Київ, зробили.
Дуже приємно.
Я хотів запитати, кілька запитань задати. Перше питання. Чи не вважаєте ви, що ті всі заходи режиму, який прийшов до влади, так? Закон про мітинги, закон про ЗОТ про заборону страйків, цензура, переход, чи не вважаєте ви, і що, про чому жорстокість поводження міліції на мітинги, останні мітинги ми бачили 27 травня, так, з квітня, і це жорстокість квітня, і жорстокість ця породжує хунту, яка прийшла, переростає режим в хунту.
А друге, будь ласка, тільки дуже коротко.
Друге питання. Чи вважаєте ви, що от задання питання на таких так званому шутерлайв в Малатку, так? Що чи вважаєте ви свободу, чи порядок? Тобто чи вважаєте ви тюрму?
Я вам дякую за запитання. Лише одна репліка від мене, дуже коротенька. Ми якраз зараз намагаємося тут і зробити так, щоб ви знали, яким буде цей закон, і щоб він став кращим для того, щоб ні про які режими не йшлося, власне. Але тепер прошу відповідь, хто перший, пані Ірино.
Я хочу розпочати з того, що на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування, можна казати, діють на власний розсуд щодо проведення організації та все решта припинення мирних зібрань. Саме задля того, щоб унеможливити певні правопорушення конституційних прав наших громадян, слід на законодавчому рівні регламентувати і чітко виписати всі норми, які б перешкоджали таким протиправним діям. Саме задля цього це і робиться. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день взагалі органи місцевої влади керуються, вслухайтесь уважно, постановою Президії Верховної Ради СРСР 88-го року. Звичайно, що на сьогоднішній день в нас 2010 рік на дворі, тому все досить стрімко змінюється, і всі ці норми, які були колись актуальні, вже геть застарілі. Тому слід якнайгайно просто таки прийняти законопроєкт, який не дозволить цього робити. А що стосується цього прикладу, про який казали, 27 квітня, я вам хочу сказати, що якщо б це цей закон, про який ми зараз, який ми зараз обговорюємо, був чинний на той момент, таке б зібрання носило б якраз таке визначення спонтанного мирного зібрання. І його б ніхто не мав право розігнати та припинити. Тому самі вирішити, чи краще, коли все ж таки на законодавчому рівні це врегульовано, це краще, коли повна анархія і всі органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи на власне розсуд
це анархія
вирішують.
Це не демократія, так, пане Єгорський?
Перш за все, як я бачу, законодавець, він, в принципі, не хотів зробити тоталітарний закон. Тому що, якби він хотів тоталітарний закон, то він би залишив би той, що був прийнятий в першому читанні. До речі, це версія повністю перекладеного російського закону на українську мову. Прямо просто дослівно навіть збереглися, навіть в чинному зараз до другого читання.
Можливо, хтось полінувався.
А по-друге, питання в тому, що громадські активісти, вони не довіряють владі, тому що за останні 4 місяці було розігнано більше мирних зібрань, ніж за останні 2 роки. І це дії міліції, прямі дії міліції. Зупинялося, є повідомлення, немає повідомлення, є порушення громадського. Нікого нічого не цікавить. Ці мирні зібрання масово розганяються на сьогоднішній день. І, звичайно, в таких умовах люди не будуть довіряти жодному законопроекту, який буде виходити з влади, тим більше, коли він оприлюднюється 3 червня, а 14 червня він уже стоїть в порядку денному. Тобто, звичайно, це буде викликати дуже багато таких нарікань і критики з боку громади.
Ну, зараз є можливість його ще доопрацювати. Я правильно розумію, так, що, можливо, ще третій раз Венеціанська комісія його розглядатиме, чи ні?
Ну, зараз ми, власне, звернулись до комітету, щоб, по-перше, комітет відкликав цей законопроект з другого читання, щоб не було другого повторного читання, і щоб ми могли доопрацювати і внести якісь зміни, тому що на значної мірі законопроект є справді хороший. Тут є просто певні такі от нюанси, які не потрібно змінити. Так.
Які ще? Давайте тоді по суті. Які ще моменти треба удосконалити?
На наприклад, особа піддана адміністративному арешту не може бути організатором. Це означає, що прямо на мітингу у вас забирають людину як організатора мирного зібрання, дають йому якийсь адміністративний арешт, і ця особа вже не може бути організатором. Мирне зібрання вже не відбувається, тому що без організатора мирного зібрання не може бути. Ось споруди, наприклад, намети, можна встановлювати лише, коли вони не перешкоджають вільному пересуванню громадян. Найдіть мені місце, звичайно, якщо, як не каже Могильов, десь на краю міста, де би намет не перешкоджав вільному проходу громадян. Він завжди буде перешкоджати, як би ви не хотіли.
Дискутувалася ця норма?
Ви знаєте, я не є, на жаль, або на щастя, членом профільного комітету, тому я не була при обговоренні безпосередньо цих поправок і цих норм. Але такий здоровий глузд підказує мені, що все ж таки визначення місця, яке не перешкоджає вільному переходу і руху громадян, все ж таки має бути, оскільки, скажіть мені, будь ласка, хто буде визначати? Добре, а хтось може поставити намет просто безпосередньо посередині автомагістралі, таким чином буде перешкоджено рухи і решта інших подій. Тому я погоджуюсь з тим, що є досить дискусійних та норм, які містять певні колізії, які ми відразу ж можемо закласти на майбутнє, тому погодьтесь, краще було б доопрацювати його вже зараз, щоб потім ми не казали про те, що треба вносити певні зміни. Наскільки мені відомо, після звернення правозахисних організацій до голови профільного комітету, можливо, ви мене трошечки виправите, але, наскільки мені відомо, було відкликано цей законопроект і погоджено з тим, що так, дійсно, треба провести парламентські слухання, відкриті комітетські парламентські слухання, так, з цього приводу обговорити всі колізійні норми і, можливо, внести ще поправки, доопрацювати і вже потім виносити до сесійної зали.
Ми зараз лише нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ірина Бережна, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян, та Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської групи, у студії Радіо Свобода. Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, 490-29-05. Наш студійний телефон – код Києва 044, і ми обговорюємо закон 2450 про мирні зібрання, який якраз викликав велику хвилю обговорення вже всередині самого українського суспільства, що я як журналіст оцінюю як позитивний факт. Так, ще одне питання, яке дискутується, якраз стосується місця проведення оцих мирних зібрань. Що скажете,
ну,
пане Євгене?
Про місць тут взагалі є комічна річ, тому що мирні зібрання, по-перше, потрібно проводити в придатному для цього місці. Це важко зрозуміти, що таке придатне. Бо міністр МВС каже, що це стадіони або десь...
Ну, наприклад, дерево у Харкові, розумієте? От коли заліз альпініст на дерево...
Так, це непридатне місце, напевно, так. От, а далі тут іде найбільш цікаво, бо до місць, до яких взагалі без винятків не допускається проведення мирних зібрань, належать території прикордонних зон. Прикордонні зони – це визначається тільки двома міждержавними угодами з Угорщиною і з Словенією. Це 30 кілометрів до кордону. Тобто ми можемо собі уявити, що місто Ужгород взагалі не побачить жодного мирного зібрання, тому що тут прямо забороняється проведення будь-яких мирних зібрань в цій території, якщо дослівно читати цей закон. Але ця норма просто зрозуміла, звідки з'явилась. Тому що це з'явилося якби перекладено з російського закону. В російському законі там у них є поняття прикордонні зони, а у нас немає. Але вони переклали, а змінити не змінили. Якби.
Мабуть, малося на увазі, ну я просто думаю, ну, я якісь розумію. Об'єкти державного значення, ну, наприклад, атомні станції.
В юриспруденції ж не може бути такого, так, щоб щось малося на увазі. Тому що є міліціонер, є ситуація, і що? Незаконне розпорядження міліціонера, чи він скаже, припиніть своє мирне зібрання, і людей просто забирають, і вони отримують адміністративне покарання.
Якщо багато чого мається на увазі, то є багато роботи юристам, правоохоронцям.
Так, ви знаєте, юристи досить часто полюбляють казати, є буква закону, а є дух закону. Ось я повністю погоджуюсь з тим, що дух повинен повністю бути виписан чітко у букві закону, оскільки все ж таки усі мають керуватися тим, що написано, не тим, що малося на увазі. Але ви знаєте, мене дивує, що є певні, скажімо так, дискусії з приводу місця проведення. От дивіться, я спеціально взяла цитату. Перше, що мирні зібрання не допускаються, їхнє проведення на території, що прилягає до небезпечних виробничих об'єктів та до інших об'єктів, експлуатація яких потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки. Зрозуміло, чому це виписано.
Скажіть, от що це таке? Назвіть мені хоча б один об'єкт, де немає правил безпеки. От, наприклад, адміністрація президента. Її називають...
Ні, чому немає? Навпаки, який потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки.
Так, власне, мова йде про те, що, наприклад, адміністрація президента, там же ж це режимний об'єкт. Його навіть забороняють фотографувати іноді. От поясніть, це спеціальні правила безпеки чи це не спеціальні? Законодавство це чітко не визначає, напевно.
Законодавство чітко визначає, що ви не можете проводити це мирне зібрання на території ближче, аніж 3 метри до цього об'єкту. Ось тому якщо ви відступите на 3 метри 30 сантиметрів, ви, будь ласка, проводьте своє мирне зібрання, виставляйте...
Дякую вам за цю відповідь. Ми зараз продовжимо, лише послухаємо нашу терплячу слухачку. Алло, будь ласка, запитання.
Доброго дня. Пані Ірино, я хочу вас запитати. От ви сказали, що не можна ставити намети, щоб не перешкоджали там. А можна ставити машини там, де їм заманити, щоб вони перешкоджали пішоходам. Це по-перше. А по-друге, от хто буде визначати, чи треба з цього приводу зібрання якесь робити, чи ні? Тому що, от ви сказали, 3 метри, а коли люди намагалися до Палацу України підійти, то їх дуже далеко, аж за 23 квартали загнали, не за 3 метри. І в мене таке враження, що ми зараз починаємо не по законах жити, а по поняттях. І щоб у нас не було такого, чого зараз там у Росії робиться, і у Франції, і кругом іще. Так що дивіться, думайте.
Дякуємо вам за вашу репліку. Якщо ми захочемо домовлятися, то ми, я думаю, знайдемо спосіб, як зробити все, щоб воно трималося.
Законний спосіб.
Так, все можна виписати і всі будуть задоволені.
Безперечно. По-перше, він ще не чинний. Тому ми зараз спілкуємося саме задля того, щоб усунути усі ці недоліки, усі ці колізії. Законодавець, мій візаві повністю повинен підтвердити мої слова, зараз відкрити до того, щоб вдосконалити цей законопроект, щоб він усував усі ці недоліки. А що стосується машин, які заважають руху, повністю з вами погоджуюся. Але вибачте, це все ж таки вирішується зараз органами місцевого місцевого самоврядування. Я повністю погоджуюсь з тим, що треба вносити зміни до такого законодавства, щоб не дозволяти таким чином перешкоджати рух громадян.
Наступний момент, який викликає інтерес, чи регламентує цей закон поведінку учасників цих мирних зібрань? Ну, і чи є така взагалі міжнародна норма?
Тут єдина вимога, що потрібно дотримуватись громадського порядку. І все. Тут більше вимог немає ніяких.
Ну, а що, у вас є певні заперечення щодо цього або зауваження?
В принципі, це нормально.
Це регламентується іншими нормативними актами, кодексами про адміністративні
правопорушення. Це нормально, це абсолютно нормально.
Абсолютно демократична норма.
Да. Я вам скажу, чому такі питання виникають. Тому що якраз коли протягом цих місяців перед цим відбувалося багато оцих ось акцій, то і з вуст міністра внутрішніх справ, і з вуст інших правоохоронців звучали такі слова про те, що, мовляв, а ви голосно розмовляєте, ви кричите у гучномовці, хоча це було вдень. От, ви там робите ще якісь речі, ви заважаєте людям спати в сусідньому будинку. От, і це означає, що ця проблема так чи інакше буде виникати, якщо ви її не регламентуєте.
Ні, тут є це регламентування, наприклад, щодо шуму, це не можна робити шум з 10-ї вечора до ранку. Тобто, насправді, в цих питаннях закон є достатньо адекватним.
У нас вже останні 30 секунд нашого ефіру, і основне резюме це в тому, що і народний депутат, і правозахисник Володимир Яворський і Ірина Бережна погоджуються у тому, що цей законопроект кращий, але його ще треба вдосконалювати. Я правильний висновок зробила?
Так.
Так. Ну що ж, дякуємо тим слухачам, які нас слухали, які долучалися до нашої розмови. Можете надсилати свої пропозиції навіть до нас. Ми їх передамо. Це була ваша свобода. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі. Говорить